VOA. Tun Radoni Sagal Americaati. Saganta Radoni Sagal America wutata gijimata tgalgal saati lama awraka hak saati sadit metrabandi kudani sagali didami lama awjidami shaneret Washington DC rada barsil karada kuna mantan jalgam. Kalchumi sannaga hori wulgul gale bunada do argar kenna tageti guya hagaye didama barkum lama kudani shanit ansora halaket sanke sumes.
Kanoduru bisumani na modan di tiragifato ta Kenya kamoltan gazet esans Sudan kibatoko rasasa rukutame ajesa mejedama kun matoto do arrakamnu kesa toko
Nam Ethiopia heddut tirako Yemeni bakate biyet rechawjer mani murti federal Ethiopia tigafatam tot partle mormitu kaballe sagar garati inshakaman kesa toqik kopi fayyata mo wan aradanam qabsi sakak buna faruguni herreg matana ma hagam weyesu danda wan arasani kopi sin ke saktoko odutta sana namo
Ethiopia ke settila kopsi namota gargar sanyata barbadani barakuma lamaf kudashan kana kesa gara million afurif kuma dibba shaniti olkausa gabasan wajirq inde sagargar sanamoma katokuma motumota beksisejira tintali barbaachi summa gargar sadalanama barakuma lamaf kudashani kawalake sawagga ega tumrame boda gabasa harawa rabakar jomtonif bakboni motuma Ethiopia argamanitte ifatay kesat kumbeksisame mallagni gargar sa amanyata fi meshalenyata alatam nif barbaachisu kajelqaba waggarra baati amaji kesa barbaachisaa tole dollara miliyoona 100 miliyoona 58 tira gara dollara miliyoona 103 miliyoona 80 holkaw saas gabaasan ocha kun beeksisejira walakeessa lammataa bara 2015 kanaaf maallaqni akkas holkaw kanaaf sababaan tokkoffa Ethiopia keessat omishin midhaanii gar kufuu saafi gama biraatiin immoo gargaarsi bakkawwan barbaachisoo ta'aniif akeekaman yeroon dhaqqabu isaaniiti jedha gabaasaan sun. Galmee Zalaalem Warqaageenyoo faarratti kanneen gocha shororkeessummaan himatamanii falmataa turan hoogganoonni paartii mormituu sadii fi shakkamaan kabiraan tokko imannaa irratti dhiyaate ofirraa ittisuun utuu isaan hin barbaachisin wala bakka gallakkisaman manni murtii olaanaan kan federaalaa dhaddachii akka 9ffaan irra murteessee jira. Kanneen hafan jaha immoo keeyyata jijjirameen akka ofirraa ittisan murtii dabarsee jira. Baan murtii gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa jaalannetu dhiyeessa.
Murtii irratti kennuuf kanarratti beellamamee ture galmeen Zalaalem Warqaageenyoo fa'a jalqabarratti dhiyaate hundumti isaanii akka jiran manni murtii ega mirkaneessee booda himannaa tokko tokkoon isaan irratti dhiyaateef ragaa dhiyaate manni murtii gabaabsee dhageesseera. Ragaa barreeffamaanis dhiyeessee jira. Manni murtii ega kana hundumaa beeksisee booda yakka shororkaan kan shakkamanii himataman obbo Abtaamuu Ayyaalew, obbo Daaneel Shibashii, obbo Abrahaa Dastaa, obbo Yeshiwaas Asaffaaf, obbo Abrahaam Salamoon hundi isaaniiyyuu paartilee mormituu adda addaarraa akka walaba ba'an manni murtii murteessee jira. Garuu obbo Daaneel Shibashii, obbo Abrahaa Dastaa fi obbo Yeshiwaas Asaffaa dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaatu jiru hojii mana murtii jeeqanii dhiibbaa godhan himata jedhuun adabbiin irratti kenname waan tureef adaba kana amma xumuranitti akkuma achi turan ajaja kenneera. Obbo Abtaamuu Ayyaalew, obbo Abrahaam Salamoon garuu murtiin kun ega labsamee kaase walaba ta'anii manni hidhaas akka hiikuuf ajaja kenneera. Himatamtoonni kabiroo galmee kanarra jiran shanan ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan manni murtii ajaja kenneera. Kunis labsii ba'ee cabsuun kan jedhu irratti yoo ta'u labsiin ba'e kunis kan seera farra shororkeessummaa cabsuu jechuudha. Himatamtoota kanarratti himannaan kan dhiyaate akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe jechuun onkoloolessa bara 2006 yoo ta'u adoolessa bara 2006 kaase mana hidhaa keessa akka jiran ni yaadatama. Ragaa qabanis baatii sadaasa fuullee keenyaatti akka dhiyeeffataniif manni murtii ajaja kenneera jechuudhaan Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa gabaaseera.
Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Salvaa Kiir gabaastota gochaa farra biyyaa hojjetan akka ajjeesan eega dhaadatanii guyyaa sadii booda gaazexeessaan Sudaan Kibbaa tokko rasaasaan dhaawamee ajjeesame. Hidhataan eenyummaan isaa hin beekamne kaleessa galgala waajjira gaazexaa The New Nation jedhamu cinatti gaazexeessaa gaazexichaa Piiter Mooy rasaasaan rukutee ajjeese. Waahiloonni Mooy akka jedhanitti haleellaan sun maallaqa isaas ta'e telefoona isaa harkaa fudhachuu waan dhiisaniif jecha haleeltoonni jechuudha. Haleellichi isuma ajjeesuudhaaf kan kallattiin karoorfame ta'uu mala jedhanii dubbatanii jiran. Poolisii irraas ta'e mootummaarraa waa'ee ajjeecha gaazexeessaa kanaa gammaatti waan dubbatame hin jiru. Dilbata dabre kana pirezidaant Salvaa Kiir ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti isin keessaa tokkoyyuu biyyi kun akka nama ajjeestu hin beektan. Kana guyyaa tokko yeroo tokko ni agarsiisna. Walabummaa pireesii jechuun gochaa farra biyyaa geggeessuu yookaan hojjechuu jechuu miti jechuudhaan akeekkachiisanii yookaan immoo doorsisanii turan. Gama biraatiin tokkummaan mootummootaa akka golli nagahee eegumsaa jaarmeechaa uggura meeshaa waraanaa Sudaan Kibbaarra ka'u ka fedhu ta'uu beeksise. Kanaafis sababaan pirezidaantiin biyyattii Salvaa Kiir galmee araaraa garee araaraa IGAD Plus jedhamuun wixiname mallatteessu boodatti harkisuusaa ta'uu Maargaret Bashir gabaastuuf VOA achirraa gabaastee jirti. Kadhagaachisaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dho'iinsa boombii arra ganama gamoo waajjira tika nagaa mootummaa Masrii duratti konkolaataarraa geggeessameef namoota kurna hedduu madeesseef gurmuun Islaamik Isteetitti hidhata qabu tokko itti gaafatama fudhatee jira. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti kanneen dho'iinsa boombii magaalaa Kaayiroo keessatti geggeessame kanaan madaawan keessaa yoo xiqqaate 6 poolisoota ta'uunis beekamee jira. Dho'iinsi guddaan sun gamoo mootummaa aga tokko caccabsee foddaalee manneen gandaa shubraa jedhamu keessa jiranillee aga tokko caccabsee jira. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti jarreen haleellaa boombii sana qindeessan konkolaataa boombiin guutame fidanii biilsa sana bira eega dhaabanii booda konkolaataa akka biraatti seenanii miliqanii deeman jedhamee jira. Dho'iinsi sun baay'ee guddaa ta'uurraa kan ka'e uummata guutummaa magaalaa Kaayiroo keessa dammaqse jedhu gabaasaaleen gama sanarraa dhaqqaban. Pireezidaantiin Burundii Peer Nkurunziza haala eegamiiniin sirna eebba isaanii saganteessame guyyaa jaa dursanii mootummaa marsaa sadaffaaf kakuu raawwatan. Waajjirri pirezidaantummaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif arra ibsa kenneen pirezidaantichi gaafa agayya 26 kakatu ka jedhe ta'ullee garuu pirezidaantichi arra magaalaa Bujumburaa keessatti walgahii paarlaamaa biyyattii irratti bakka hoogganoonni biyyootaa tokkollee hin jirretti argamanii kakuu seenan jedhamee jira. Dorgommiin pirezidaantummaa marsaa sadaffaa fi bulchiinsi isaanii marsaa haaraa kun kan heera biyyattii cabse jechuudhaan mormitoonnii fi qeeqxoonni gabraan qeeqaa turan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Fammaataan dhagahu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com iimeeyilii keenya taasisan ergaa irraa nu erguu dandeettan. Akkuma reefu illee jennee namni Itoophiyaa Yemenitti baqate yookaan ammoo waan akka akkaatiin biyya ba'ee hedduutti Jibuutiin qaxxaamuree Itoophiyaa dachaa'uu jira. Warri kun hagi tokko warri seer malee yaa'utti yookaan ammoo warri seer malee biyya nan baasutti horii hurnya hedduurra nyaatee biyya baase. Jarri kun guyyaa dheengadda Affaar loogiyaan dhufe gabaasaan VOA maqalee jiru Girmaa'ee Gabruullee warra kan dhagee dubbise. Warri dhufe keessaa tokko Saada Hassan Awaliiti. Guyyaa 6 duratti Yemenii baatee sanbad guddaa biyya deebite.
Gareen kootaa 20 ammatee na. Kan baalabeetii yaaba makiinaa maadagaa ta gacha ta guddaa waddaanis.
Eegi biyyitti yaaba'e ganna 20 keessi jira. Jaarsallee makiinaatti narra dha'e achi yaane mana keennallee ka eegee taan ammoo guyyaa 4 duratti keessa baane laftilleen guddoo waraana kunuun ammaantan as jira. Akka itti dhufnellee hin beennu namatti hospitaal dhufeetiin doonii Itoophiyaa deemuu jiru jira yaa'u feetanii jedhanu gaafata hospitaaluma keessatti jennee duunne achi ammoo fuula hamtuu tokkoon nu buusan guddoo nu rakkisanillee guddoo gargallellee wama taateef uyyuu kun amma biyyi geenye as dhufne jennaan akka dansaa nu simatan asum finfinne yaanaa jette. Nama kun ammoo naannoo Amaaraatii dhufe hagi Yemen dhufe ji sadii keessa laf waraanii onsi keessa dhufne baanee jedha.
Xoorna ta'uu fulatti katamaa afutu asamatta የለም ሰውም የለ ከተማም የለ ዋሞራ ብቻ ነው ሰው ሬሳ የለም
አካን ጀል ወራኒ መጋለ ለመዳህ ነማፊ መጋለለ ነምሌ መጋልትለ ንጀርቱ አላትሬ ፍኛት ቆፈተች ንከሰለ ነም ሄዱት ዱይ ነም ዱወሊን ዱፍነ ሄዱ ከሰሚዳም ሀሪዮት ንከሳዩ ሄዱት ዱም ቆሬፈኖ ዲምቱ አዱኛት ንፈድ ዶኒ ጅቡቲቲን ንፍደን አስገነ ጀናን ሳሙና ወያ ወይኑ ከከነን አክደን ሰኑ ሲመታን አሲንዱብ አሱምቢዩምቲ ከሶ ጀዳጀ ጀር የመኔ ዴ ቢካና ዳብ በቃታ ቀርቃሩ ከአከ አይኦኤም ከአከ ኮሬፈኖ ዲምቱ ፋቲ ሞቱማ ወሊን ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን ሆጀቴ ቢያ ዴቢስ ዳብ ሁንኒ ሁጂ የመኔ ከሳ ቢያት ናም ዴቢሱ ካና ገራ ጂ አፉሪቲን ዱበር ዱረት ጀልቀብ አብራዝባ ወር ጀር ካና ዳብ አይኦኤም ወሊን ሆጀቴ ቢያ ዴቢስ ከሳ ቶክ አምፍንፍኔ ዱፍ ጀር ካና ደላላ ቶካና ሞወር ሴር ማለ ሆጀቱቲ ሆሪ ጉደራኛ ቴቲኒ ቢያ ባሴ ጀል
እንደምታወቀው በጣም ከባድ ነው ለብዙ ችግር እየተዳረጉ ነው ያለ ዜጎችን እየሞቱ ነው
ማለት በህገወጥ አከንጀር አኩመበ እኑ ናመሄዱት ሚሚዳሜ ናመለነ ምብያለን ዱሙጅራ ኳና ሞልቡዳቡጅራ ናመሄዱት ሚዳሙጅራ ናሚ ሆሪቀቡ ጉርጉሬ ቢያባይለነንም ጅራ አጋ ቀርሺ ኹማ ሶዶሚ ሸኒ ከነኒ ቢያባሃነ ተንሐምብሱፊ ቢያደብሱጅር የመኒ ጅቡቲ ዱፋኒ ዮፍንፍነ ገሃነሞ wallana mani namtokko qarshi gar kumtokko kennani fi biisa debisan yokana monanno sa debisan hakjari maati ufi gautammo daho wai qopesani achum kes turani jed nami ethiopia akka yemeni debi wakana yemeni debi jirkuni kan waran bagate kan ammo rakko gar gara bagate biyat tachawt jer tam jaka su jirtan tur radone voe saganta fa noromo takalakops washington dc tuguya saati tokof daggar daqiqa furtami la mar jirti sani bi jirtan achi warite sani jiracha radone voe la chu man jaka su jirtan galgal gar saati la ma daqiqa furtami sadir jirti masirba yosef asafa kanan chimchim jenna wana feddaber
le romo a lo fico a te chance of to my work and co intanconi te yara saco la fogara baria shorefo e saco di bite si to seco natas gara galica bla peco ti pinno si tura ti nim
ምቹታነ
Ayanam Yosefa galatefanne wana fedda barata hamta kasu jirtan turradoni VOA saganta fan oromoti kopite ne tawita tag jimata nim betani yad ke sanu bilbilanu barresa wana fedda bar kopi fayya ulfu firra basun hawani fijol yolle sandahani malim medu danda gam khane nammo wanni araada nama qabsii sokaan ammo araada nama baasa kaakka buna faani buana kabuna kan fan dugoni regmata man manin wayesu fadanda khamilu danda gar kopi jalanne sandebis
wagga waggan maladaddan ulfa dubarti rabasu fiyalin godamu miliyone digdami lama akkate kan ibse qorannan haara gaggefame kunis lubbu nama miliyone digdami lama ka galafatu ta ibse jira qorannan kullu budubartota kan addunya ratti ulfa firabasu fitu ya lani duani ratti fullefate jeda jodi kapwasu ma vioe raka gabaset dabati gatma chur jedamu akajedutti ulfa basu fialin ta okun ulfa fi daum sawalin walqabate waggawagga lubbu dubartota darbu kesa harka kudashan qabate jira rakkon kun ega sammudate boda dubartonni gara dabbatoti fayyade mun wallansa gafatan garu waggawaggan miliyona torba qofa jeder dabbati gat macher jedamu kun akajedutti fayyadu bartota gama ulfa fi daum sana kasumas qunnanti salati walqabate jiru hordofe qorachudan tin talay mamata gaggesun ummata barsisu akata efsejra gabasni qoranna gaggesedie sukunisi odefanno waye fayajiran akasumas qoranna sainsi biyoti digdemi jake satti gaggesame ratti kan hirkatu tau ifsera Dr. Sushela Singh qoranna kana hoganun barresan
that means that the woman either went to a provider who is not trained to provide this service
kana jechun dubartin ulfofte ulfa basuf jecha gara nama wae kana lenjiv mutannon qamne ademti oguma barbaachi suin qaban jechu kot yokin immo lafa qulqullinisa hinegamne demuf dirqamti kanaf darika yokan infectionin qabamuf carranjiru guddade dan Dr. Singh akajadanit gocha dubartin ra ulfa basu kun
it could be a midwife informal midwife a trained birth attendant
desiftu lenji qabdu yokan immo lenji qamne yokin immo bekumsa ga hintane kanen qabanta umalu yero tokko tokko mo nersotaaf doktorota ta umalu kan kana hojjetan garu ulfa basuf lenji gan qabanta u yokin immo hala qulqullinisa hine gamne kesat ulfa rabasu jedan Dr. Singh gamasanin yada kennanin qorannan gagge fame akagarsisut lakofsa dubartota itu ulfa firabasani midda qama jirenyi sani gutu walin juratu uma jedaniru
extreme hemorrhage a lot of bleeding up to perforation of a uterus
iga qama kesan nangalau kana latti mulanne kam mulatus gadamesi urachu yokani modari qafsaati lamu dukufsachu hoi qama sadar ka olana tidabalu fi qami gutun ita umala qama dubarti kesa wasensisani ittin ulfa basu tanan gadamesisun baqaqu yokan urachuf carraqaba kanaf midda salparra kase hanga hamma lubbuf sodachisata u okini mogala facchu danda jedaniru dubartoota haala akkasiin miidhaman wal'aanuuf waggaa waggaan doolaara miliyoona 200 miliyoona 32 tu ba'a. Inni kun egaa dubartoota wal'aansa barbaacha wiirte olii fayyaa sadarkaa adda addaa dhaqaniif ta'a. Garuu qorannaan kun akka agarsiisutti dubartoota ulfatu ofirraa baasanii miidhaman waliigalaan wal'aanuuf doolaara miliyoona 500 miliyoona 60 gaafata.
The quality of the care for the 232 million is what are they getting right now, which is not as WHO.
Dollara miliyoona 200 miliyoonni 32 wal'aansa fayyaa amma argataa jiran hojii irra kan oolaa jirudha. Kunis tajaajila wal'aansa fayyaa isa jaarmayaan fayyaa addunyaa dhiyeesse kan hordofe miti. Wal'aansi fayyaa kennamu guutummaa addunyaa keessatti adda addummaa akka qabu ni beekna. Sadarkaa biyyaa mootummaa yookaan immoo dhaabbatootii fayyaatu tajaajila quubsaa kennuuf fedhii dhaba miti. Garuu leenjii ga'aa yookaan immoo manatti tajaajila kana kennan hin qaban humna maallaqaas kan ittiin hojjetan hin qabanii jedhaniiru. Qorannaan kun yaada dhiyeesseen dubartoota irra rakkoo akkasii akka hin geenye dursanii ittisuun akka hin barbaachisaadha.
Better contraceptive counseling and services, a better range of choice of methods.
Dubartoonni dawaa ulfin barbaadamne akka hin uumamne ittisan gorsaaf tajaajila barbaachisu argachuu qabu. Mala adda addaa gargaaramuuf carraa argachuu qaban. Rakkoo fayyaa qabu taanaan hordoffii ogeessa fayyaatu isaan barbaachisa. Tajaajilli akkasii haala gaariin dhiyaannaaniif dubartoonni ulfa hin barbaadamneef akkan saaxilli gargaara. Kanaaf carraan ulfa baasuu hin jiraatu jedhaniiru. Dubartoota karaa sirrii hin taaneen ulfa ofirraa baasanii dhukkubaaf yookaan rakkinaaf saaxilamaniif wal'aansi fayyaa gaarii ta'etu barbaachisa. Wal'aansa kan ituu hin argatiin turuu jechuun immoo du'aaf saaxiluudha akka jedhan Dr. Singh ogeessa harkatti seeraan ulfa hin barbaadamne baasuun yookaan immoo ulfi hin barbaadamne akka hin uumamne ittisuun du'a dhaqqabu kana gama dhaabuutiin ni gargaaraa jedhan. Ulfa baasuu kan ilaaleen falmii fi yaaddi wal mormu amma babal'ataa jira akka jedhan Dr. Singh garuu seerri kana ittisuu fi ugguru jiraatuyyuu dubartoonni baay'een ulfa hin barbaadamneef saaxilamanii ofirraa baasuu ni fedhu jedhaniiru. Siyaasa biyya tokkoo keessatti dubartoonni waan akkasii gochuudhaan mirgi isaanii eegamuun barbaachisaadha jedhu Dr. Singh. Angaatu baalchaa hedduun galateeffadha. Dhaggeeffattoota keenya mata dureettaa nutti ceena. Bunaaf dhugaatii adda addaa keessaa kan argamu wanni kaafiin jedhamu sammuu namaa dadammaqsee humna ka kennu ta'uun beekamaadha. Kanaafi namoonni bunatuun dhugin iji kooyyuu lafan arguu ka jedhan. Kaafiinii wanni jedhamu qaama namaa dadammaqsu kun addunyaa irratti bal'inaan hojii irra oola. heddun kenya humna akkanu kennu fakkanu dadammaqsu gochuuf itti gargaaram garu attamitti sammuna maadadammaqsa sajeduuf Nora Volkov akkajedanitti hundu sammu keessatti gaggeeffama hayyu waaye sammuu fi dhaabbata dawaalee sammuu darreessan to'achuuf dhaabateef daayirektara akka ta'an hayyuun kun dhiibbaa dawaaleen sammuurraan ga'an qorataa ba'an kunis dhiibbaa kaafiin dhaqqabsiisu of keessaa qaba.
It makes us feel better, particularly we haven't slept or we've been actually working very late at night. It helps us.
Yo hirrafne ta'e yokin immoo halkan turre hojjanna yoo ta'e kaafiniin kun akka nuti dammaqnuuf nutti tollu godha. Akka waan tokko irratti qiyyaafanne hojjannus nu gargaara. Garuu maaliif akkas akka ta'u guutummaatti baruun hin danda'amne jedhan. Kaafiniin kun maal akka hojjetu gadi fageenyaan qorachuuf jecha. Volkov namoota fedhii isaaniin fudhachuu danda'an irratti gaggeessaniiru. Dawaa kana tokko fudhachuu jechuun buna cimaa shinii 2-3 dhuguu jechuudha. San booda sammuun attamitti akka dadammaqee sochiisaa hundumaa meeshaa wal'aansaan ilaalan. Akkuma dawaalee kanneen biroo kaafiniin bifa qorichaan kennameef kun keemikaala sammuun akka sosso'u godhu dopamin jedhamu akka sammuun argatu gargaare. Dawaan kokeen jedhamu. Yeroo fudhatamu sammuun keemikaala dopamin jedhamu akka lolaa bishaanitti akka maddisiisu gargaara. Kaafiniin garuu akka inni itti hojjetu xiqqoo addaa jedhan qaama sammuu keessa dopamin irratti hirkatee akka dadammaqsu godha. Akka nuti dammaqnuuf nutti tolu godhaa jechuudha. Garuu akka kokeeniif heroin kanneen baala sammuu joonjii jedhame akka qorichaatti fudhataman sanaa jabaa mitii jedhu.
The reality is that caffeine does not produce this compulsive pattern that you see with other drugs.
Dhugaan jiru kaafiniin akka dawaalee kabiroo kana lubbuu namaa galaafachuuf adeemu sana miti. Akka isaanii sanattis araada naman qabsiisuu jedhu. Egaa gama kaafiniin oduu gaariin jiru yeroo barbaannutti buna dhuguu dhaabuu danda'uudha. Miidhaan namarraan ga'us xiqqoodha. Garuu buna dhuguu itti fufuunis gaariidha. Hojii ofii keenya guyyaa guyyaatti dadammaqne akka gaggeessinuuf nu gargaara jedha gabaasni ba'e. Kanumaan hin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa barbaadanii bara 2015 keessa gara 4,500,000 ol ka'uusaa gabaasaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Xiinxalli barbaachisummaa gargaarsa dhala namaa bara 2015 ka walakkeessa waggaa eega xumurame booda gabaasaa haarawa arraa bakka arjoomtonniif bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa argamanitti ifa ba'e keessatti kun beeksisame. Maallaqni gargaarsaa amma nyaataaf meeshaalee nyaataa ala ta'an bituuf barbaachisus ka jalqaba waggaarra baatee amajjii keessa jechuudha doolaara 1,100,000 1,58,000 ta'e gara doolaara 300,000 1,86,000 ol ka'uusaa gabaasaan ochaa kun ifa baasee jira. Galme Zalaalem Warqaagenyoo faarratti kanneen gochaa shororkeessummaan himatamanii falmataa turan hoogganoonni paartii mormituu 3 shakkamaan kabiraa 1 himannaa irratti dhiyaate ofirraa ittisuun utuu hin barbaachisin walabakka gad lakkisaman manni murtii olaanaan ka federaalaa dhaddachi akka 9ffaan irra murteessee jira. Kanneen hafan 6 immoo keeyyata jijjiirameen akka ofirraa ittisan murteesse manni murtii kun. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaakir gabaastota gocha farra biyyaa hojjetan akka ajjeesan eega akeekkachiisanii guyyaa 3 booda gaazexeessaan Sudaan Kibbaa tokko rasaa sana leelamuun beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka
haga sa'aatii 8 meter bandii 19 yookaan kiloherzi 15 fi 1630 irratti meter bandii 22 yookaan kiloherzi 13 fi 1870 irratti meter bandii 25 yookaan kiloherzi 12240 12280 fi 12240 irratti wiixata haga jimaata tafaan romootiin isanii dabarsinu kaardaa tanum irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessinuu bula amsa gantaa afaan amaaraa jalqaba. Voice.